nga lajmet shoqërore e politike.
Përfunduan në Shqipëri zgjedhjet parlamentare, të cilat përveç rrisimit parlamentit me 140 deputet, ishin dhe një provë për aftësinë e Tiranës që të arrijë standardet evropiane të mbetura në letër në votimet e mëparshme. Nëse ka diçka që i bashkon dy koalicionet kryesore në garë, Aleancën për ndryshim të Sali Berishës dhe Bashkimin për ndryshim të Edi Ramës, është pikërisht fjala ndryshim. Si të donte të tregonte nevojën e një rinovimi politik thelpsor në panoramën e partive shqiptare.
500 vëzhgues të huaj e 3000 vendorë së bashku me 5500 policë në terren nuk mundën të shmangnin krejtësisht incidentet që nga përdorimi i mikrokamerave dhe llampave me ndryshim ultraviolet tek braktisja e kutive të votimit dhe bllokimi i rrugës në katër fshatra në fjerët e Pelen. Vetëm probleme sporadike, deklaroi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Natyrisht për rezultatet zyrtare duhet të presim, por të provojmë ta shohim gjendjen e Shqipërisë me sytë e botës. Të dëgjojmë analistin italian të Qendrës së Studimeve të Ministrisë së Mbrojtjes, Paolo Quercia.
È una situazione che presenta una serie di elementi di stabilità.
Është një situatë që paraqet një serë elementesh paqëndrueshmërie, sidomos zgjedhore në krahasim të kaluarën. Nëse kujtojmë Shqipërinë e fundit viteve 90 ose edhe të disa vjetëve më parë, sot gjejmë një vend më të mirë, më të qëndrueshëm për standardet e rajonit, por ka ngadalësime në planin ekonomik. Rritja e vrrullshme e ekonomisë gjatë viteve të kaluara është ngadalësuar për shkak të krizës ekonomike.
A ka rrezik tensioni pas zgjedhjeve?
Ricordiamo l'Albania un record piuttosto preoccupante di
Kujtojmë se Shqipëria mban një rekord shqetësues për mospranimin e rezultatit të votimeve nga ana të humburve. Në çaste të caktuara historike, kjo ka sjell kriza të ndryshme në vend.
Si konsiderohet vendi nga ana e Brukselit, a është partneri i besueshëm?
Mi disa çështje me natyrë doganore apo fiskale, Bashkimi Evropian ka prirjen të mbaj Shqipërinë në një lloj liste të zezë, si vend që nuk përmbush kërkesat, por në përgjithësi konsiderohet si partnere e besueshme, me një rrugë akoma të gjatë për integrimin e plot.